Voice of America.
ሻብ ኣይ ኮንፈረንስ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሕወሓት ተዛዚሙ እቲ ልዕሊ 2,000 ላዕለዎት ኣመራርሓ ሕወሓትን ኣስታት 200 ላዕለዎት ኣመራርሓ መላፍን ትውድባትን ዝተኻፈለሉ ኮንፈረንስ ትማሊ 12 ነጥቢ ዝሓዘ ናይ መርገፅ መግለፂ ብምውፃእ እዩ ተዛዚሙ። ኣለም ፍሳ ዝርዝሩ ካብ ከተማ መቐለ ይኽሎ።
ንሸውዓተ መዓልታት ክካየድ ንሸውዓይ ኮንፈረንስ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሕወሓት ትማሊ ረቡዕ 12/2010 ተዛዚሙ። ኣብዚ ኮንፈረንስ ማእከላዊ ኮሚቴ ሕወሓት 35 መዓልታት ወሲዱ ዝገምገሞ ሰነድ ብዕምቀት ንምርኣይ ተፈቲኑ። ላዕለዎት ኣመራርሓ ሕወሓት ኣብ 10 ጉጅለታት ተወዲቦም ን45 መዓልታት ነቲ ሰነድ ብዕምቀት ከም ዝፈተሽዎ ይንገር። ብብክትልኦም ዝገምገምዎ ግምጋም ናብ ጠቕላላ ተሳትፍቲ ኮንፈረንስ ክቐርብ ተገይር እዩ። ንኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ሕወሓት ብፍላይ ድማ ንፈፃሚት ከም ኣገላልፃ ኣምባሳደር ስዩም መስፍን ጥራሕ ዝባኖም ኣውጢና ዝፈተሽናሉ ግምጋም እዩ ነይሩ። ኣምባሳደር ስዩም መስፍን ኣብ ዝረብኦም እቲ ገምጋም ንምቕፍን ዋላ እኳ ገና ዘይተጠናቀቀ እንተኾነ ሸውዓይ ውድባዊ ኮንፈረንስና ግን ብዓወት ምዛሙ እንቋዕ ደስ በለና ድሕሪ ምባሎም
ብፆት ዝፅበየና ዘሎ ዕማም ከቢድ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኣዝዩ ከቢድ እነዝተርሐየሉ ግዜ ኣይኮነን። ኣዴታት ብሄራት ብሄረሰባት ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝነብዖ ኦደምን ተስፋ ዝቆረፃሉ ኩነታት ህዝብ ለዊጥና መንእሰይ ኢትዮጵያ ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ምርኣይ ኣብይዎ ብሰንክና ብዝገበርናዮ ጉድለት መገዲ ፅፋት እናተጓዓዘ ነዚ እንተይመለስና ሞተር ሓይሊ ኮይኑ ተረከባይ ወለዶ ኮይኑ ክኸይድ ከይገበርና ፀሓይ ከይዓርበና ክንጎይ ኣለና። እዝፉ ጉያ ደኸምኩ ዘይበሃሎ ጉያ ክንጎይ ክንክእል ኣለና
ብምባል ዘረባስኒኦም ብድሕሪ ዚ 12 ነጥብታት ዝሓዘ መግለፂ ቅዋም ላዕለዎት ኣመራርሓ ሕወሓት ብንባብ ቀሪቡ ኣባላት እቲ ኮንፈረንስ ብምሉእ ድምፂ ተቐባልነት ረኺቡ። እቲ ገምጋም በቢ ደረጃኡ ዝቕፅል ምዃኑ ይፍለጥ። ኣለም ፍስሃ ካብ መቐለ።